Labdien, cienījamie radio klausītāji! Tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles. Šobrīd skan frakcija viedokļi un Saeimas deputāti jūs informēs par šodien Saeimas sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmais šodien runās Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputāts Dzintars Jaundžekars. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Es domāju, ka pašlaik šajā nedēļā nevienu neatstāja vienaldzīgi mūsu dziesmu deju svētki, un tādēļ arī es vairāk runāšu par jautājumiem, kas skar mūsu nacionālo svērtības, kultūras mantojumu saglabāšanu. Un es gribu uzsvērt, ka šodien beidzot tiek skatīts likumprojekts Nacionālo filmu likums, un jāsaka, ka šajā laika periodā nebija neviena likuma un normatīva akta, kas regulētu šo nozaru kopumā. Un tādēļ ceru, ka veiksmīgi izdosies radīt šo likumu, kas sakārtos šo nozaru, lai nebūtu tāda situācija, kā tas bija neilgā pagātnē, kad viens no premjēriem uzskatīja, ka mūsu Latvijas kino nozarē nav nekāda perspektīva un viņi nav atbalstāmi. Kā otru ļoti svarīgu un būtisku jautājumu es uzskatu šodien skatīto likumu projektu grozījumu izglītības likumā un kādēļ. Ir jāsaka, ka mēs visu laiku esam pieraduši, kad skolniekiem ir tiesības, bet bieži aizmirstam par pienākumiem. Un visvairāk man tieši priecē tas, ka šoreiz priekšlikumos ir jautājums, kas tiek iekļauts pie pienākumiem, kad tiek uzskaitīts, ka skolniekam ir ne tikai mācības, bet arī ir jārūpējās par savu skolu, par inventāru saglabāšanu, par apkārtni un cieņu pret pārējiem. Un es domāju, ka šī ir ļoti būtiska lieta, jo agrāk varbūt mums bija ļoti stingra izglītības sistēma padomju laikā, tad pēc tam mēs iesam varbūt ielikuši pretējā grāvī un radījuši visatļautību. Un domājot, strādājot pie šo likumu, ka mēs varētu sakārtot, beidzot šo lietu, lai nebūtu varbūt šis vandālisms vai to samazināt, jo katrs bērns un tāpat arī pieaugušais izaugot, zina, ja ar savām rokām ir kas darīts un sakārtots, un tad negribās to ne laust, ne arī sabojāt un arī cienīt citu darbu. Es domāju, ka šis likums būs ļoti svarīgs. Un, protams, nobeigumā gribu runāt par to, kas man patiesībā satrauc. Tas ir saistībā ar dziesmu deju svētkiem, kas ir svarīgi, es domāju, paši varbūt lielākais pasākums katra latviešu dzīvē un pašlaik. Jo rodas pārdomas, skatoties uz situāciju šodien, kā šie dziesmu svētki pastāvēs un deju svētki tālāk. Jo no savas skola laika atceros, ka mums bija obligātā dziedāšana, tāpat arī bija diezgan obligāta arī mūsu tautas deju apmācības, kurš pašreiz vairs nav kā obligāts priekšmets. Un es domāju, ka arī par to ir jādomā, lai šie svētki lēnām, tāpat kā citās Eiropas valstīs, neiznīktu un lai būtu nākotni. Un par to mums būtu jāsakārto, lai mēs paši varētu šos svētkus svinēt mūžīgi un lai mūsu tautai tā ir viena no galvenajām vērtībām, ar ko mūs identificē. Un tādēļ arī nobeigumā gribu novēlēt visiem dziesmu svētku dalībniekiem, organizatoriem izturību, prieku un lai visiem mums būtu patīkami šie dziesmu svētki un arī gandarījums, kad viņi vienmēr turpināsies. Paldies par uzmanību.
Paldies Jaundžekar kungam no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas. Nākamais runās tāds partijas frakcijas deputāts Leons Līdums. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Es arī vēlos nedaudz akcentēt šīs dienas saisto likuma projektu par grozījumiem likumā, izglītības likumā, jo mūsu frakcija bija tie deputāti, kas rosināja šīs izmaiņas, kā iepriekš runātājs minēja, lai nedaudz balansētu tiesības un pienākumus skolēniem. Īstenībā šī problēma varbūt vairāk bija, tā bija diezgan diskutabla visu pēdējos gadus izglītības iestādēs, jo viedokļi šeit ir dažādi, bet es domāju, ka šo te normu pa skolēnu pienākumu viņiem piedalīties skolas un tās apkārtnes uzkopšanā un labiekārtošanā ir saprātīgi jāizmanto, protams, te nav domāts, kā dažkārt komentāros var lasīt, kā turpmāk skolēnu darbs tiks aizstāts ar skolas apkalpojošā personāla nodarbināšanu un tamlīdzīgi, bet te vairāk ir domāts par skolēnu iesaistīšanu savas tuvākās darba vidas sakārtošanā, kas atsevišķas reizes atsevišķās izglītības iestādēs ir radījuši dažādus strīdus un pat tiesa darbs, ja, teiksim, vecāki vai bērni vēlējās ieņemt kādu pozu līdz šim. Droši vien būtisks likuma projekts, lai veicinātu un pātrinātu sastraigumu mazināšanu iekļūšanai Rīgā Juglas pusē, ir šīs lēmums par nekustamu īpašumu atsavināšanu, kā arī grozījumu likumā pa valsts prezidenta darbības nodrošināšanu, kur galvenais akcents ir tām, kā tiks nodrošināt apsardze turpmāk, arī laika periodā prezidentiem, kad viņi ir ievēlēti un līdz svinīgā solījuma došanai, kā arī vispār par šī pasākuma regulēšanu juridisko pusi turpmāk. Strīdīgs, protams, bija lēmuma projekts par parlamentārās izmeklēšanas komisijas sakarā ar iespējām pretlikumīgu un neētisku rīcību tiesas lietas sistēmā darbības laika pagarināšanu, bet es domāju, šis klāt piešķirtais mēnesis tomēr dos iespēju prasīt no komisijas, no tās vadītāja, nu, tādu noslēgtu pabeigtāku ziņojumu par komisijas darbību. Un vislielākās debats, protams, izraisīja premjera ziņojums par nacionālo drošību, kurā tika diezgan vispusīgi un detalizēti aplūkot situāciju uz patreizējo mirkli. Un es arī vēlos vēlēt mūsu dziesmu saiti dalībniekiem izturību un prieku šajos svētkos, šajās dienās. Paldies!
Paldies Leonam Līdumam, nu, tāds partijas frakcijas jaunies laiks vārdā šodien runās deputāts Artis Kampers. Lūdzu.
Sveicienes visiem radioklausītājiem dziesmu saiti nedēļā, lai gan visiem gribētos sajust to vienotību, ko dod šie mūsu tautas īpašie svētki, tomēr jāatzīmē, ka arī Latvijas politikā ir atsevišķi jautājumi, par kuriem arī pat šodien nedrīkst nerunāt. Pirmā lieta, ko gribētu uzsvērt, ir mūsuprāt ļoti nopietnais, ļoti bīstamais valdības ierosinājums šobrīd Saimā, kārtīgo reizi mēģināt grozīt Latvijas satversmes pamatprincipus un nodot atsevišķi likumdošanas iniciatīvas iespējas, neiniciatīvas likumdošanas iespējas ministru kabinetam. Atceramies ļoti labi pagājušu gadu notikums, kad izmantojot šādu iespēju, ko tai laikā īpašos gadījumos pieļāva satversmi, tika pieņemt sabiedrībā vispār zināmie grozījumi drošības likumos, pret ko protestēja gan sabiedrība, gan valsts prezidenti, gan arī mūsu starptautiskie partneri. Atceramies ļoti labi, ka šie grozījumi beidzot tika noraidīti un arī šī norma no satversmes tika izņemta, līdz ar to atdodot atpakaļ Saeimai pilnībā to iespēju pieņemt likumus un viņus izsludināt. Šobrīd ministru kabinets vēlās pat ne satversmē, bet pašam sev tiesības atsevišķos gadījumos izdot ārējos normatīvos aktus jeb likumus. Mēs uzskatām, ka šāda norma ir absolūti pretiesiska, mēs uzskatām, ka šādu normu pieļaut nedrīkst, un ļoti ceram, lai gan atkal koalīcijas klusējušais vairākums šo ideju atbalstīja, mēs darīsim visu, lai kārtīgo reizi politiķi neuzkāptu tā grābekļa, uz kuri vairāk kārtīgi ir uzkāpuši. Otra lieta, kas tad ļoti bažīga, ir tādas svarīgi jautājumi, kā valsts budžets šim gadam grozījumi. Kā zināms, pirmo reizi pēc ilgiem laikiem šie grozījumi būs nevis ar palielinājumu vai papildus dotācijām finanšu līdzekļiem sabiedrībai un attīstībai, bet gan tieši otrādi tie būs ar mīnuszīmi, ar negatīvu virzību, līdz ar to kaut kam šie līdzekļi tiks atņemti. Diemžēl vēl joprojām kabinets šo jautājumu skata slepeni, joprojām saimnes deputātiem nav bijis iespēja iepazīties ar to, kam šie līdzekļi tiks atņemti, cik lielā apmērā. Kā zināms, ir izskanējuši tādas bažas, kad vien no pirmajiem, kam tas tiks atņemts, būs tiesības sargājušie, tiesības sargājušas institūcijas. Tāpēc mēs esam ļoti bažīgi par to, ka jau nākam otrdien un ceturtdien šis budžets tiek plānots pieņemt galīgajos lasījumos. Tātad nedēļas laikā bez informēšanas, bez iespējas nopietni iepazīties analizēt, bez iespējas iesniegt nopietnas priešlikumus. Tāpēc jaunais laiks ļoti nopietni raudzīsies līdz šai situācijai, lai tāds dokuments kā grozījuma valsts budžetā netiktu izskatīts slepeni, lielā steigā un bez sabiedrības iesaists. Un kā pēdējais gribēju nedaudz iepazīstināt ar situāciju, kas pagājušu nedēļu veidojas Rīgas domē. Zinu, ka sabiedrībai bija ļoti maza izpratne un par to, kas tur notika, un viss izskatījās, ka viens liels politisks tirgus un teātris. Jaunais laiks vēlējās situācija Rīgas domē, kura acīm redzami ir nesaprotama un acīm redzami daudz lēmumu ir pret sabiedrības interesēm, būtiski mainīt, iesaistoties šajos procesos, dodot savu artavu tajā, lai situācija tiktu uzlabot. Tomēr pretēji tām vienošanām, kas tika panākta ar kolēģiem no Taisnīgajiem brīvībiem Latvijas pirmās partijas, jau nākamajā dienā mums nezināmu iemeslu dēļ un mums nezināmiem spēkiem iejaucoties šī vienošanās tika lausta. Un šobrīd mēs redzam, ka pirmais vecās jaunās koalīcijas lēmums ir bērndārs nodošana privatizācijai Rīgā, lai gan, kā zināms, bērndārs ir ļoti pieprasīti un pēc tiem bērniem vecākiem jāstāv rindā. Un to, kad šīs nesaskaņas joprojām turpinās šodien Rīgas balsī, Ārgaļa kungs atkal runā par Birku, kā par Rīgas mēru, kā par nesaimniecisku un cilvēku, kurš nav labs vadītājs. Tātad mēs sagaidām to pašu, un diemžēl Rīgas domē nekas nemainīsies. Paldies un priecīgi jums dziesmas svētku nedēļu.
Paldies Artim Kamparam no frakcijas Jaunais laiks. Frakcija viedokļus turpina apvienības Tēvzmēm brīvībai. Māris Grīnblats, lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji, apvienība Tēvzemes brīvība LNNK sveic visas dziesmu un deju svētku dalībnieks. Tāpat laikā saimā šodien bija darba diena, kuras galvenais jautājums ir premjeras ziņojums par nacionālo drošību, bet visi saprot, ka galvenā jautājuma un samērā daudz būs jaunadēļ, kad valdība gatavo šī gada budžeta grozījumus. Neapšābām ir tas, ka ieņēmumi vairākas nodokļu pozīcijas tomēr ir krietni zemāk nekā gada sākumā tika optimistiski plānots. Tas prasa visai būtiski samazinājumu un, protams, ka valdība vēl šo samazinājumu veikt šobrīd, kad līdz gada beigām atlicis pietiekam daudz laika, nevis tad, kad ministrijas un valsts iestādes pamatā šo naudu iztērējuši un īpaši taupītojas nevispējams. Bez šaubām, ka šī taupīšana notiks galvenokārt uz to projektu rēķinu, kur nav dzīvībai, kā saka, bīstami, kuri vēl nav uzsākt, un tas nenotiks uz darba algu rēķinu, droši vien tas notiks pamatā tomēr uz brīvo neaspildīto darbu vietu likvidēšanas rēķinu. Skaitlis deputātu redzēs jaunadēļ, tā kā būs jāstrādā vairākas sēdes un visai intensīvi. Gaidām savī, kad jaunadēļ parādīsies saimā tātad likumi, kas saistīti ir ar administratīvu teritoriālā reformu, no kuriem gan viena daļa, protams, tiks pieņemta par atdzīvotām vietām teritorijām tikai rudenī, tā kā būs neskaidrība ne tikai no satversmes tiesas puses, bet arī no saimes un valdības puses. Par galīgo teritoriālo iedalījumu, vai tas būs kādas 103 pašvaldības vai kaut kāds cits starts, iespējams, ka šeit būs nelielas korekcijas. Beidzot, finišam tuvosies partiju finansēšanas likums, kur tomēr būs panākt visai būtiski ierobežojumi finansēs salīdzinot ar pārmērīgi lielajiem tēriņiem iepriekšās vēlēšanās, tomēr neatrisināts uzdevums paliek priekšlaišanas aditācijas jautājumi, kas tomēr prasa ierobežot ar kādu saprātīgu skaitli trešā partija tiesības iejaukties politiskās vēlēšanu kampaņās, lai ne fiziskas personas, ne juridiskas personas nevarētu ar šo personu palīdzību partijas apiet savus tēriņus un tos daudzkārt palielināt. Nu, atcer, ka to izdarīs rudenī vismaz līdz Ziemassvētkiem. Un pie pašvaldību vēlēšanu likuma mēs tomēr iesniedzām vairākus punktus, uzskatām, ka ir stipri novecojis tik pārāk iemīļotais vārdu salikums Republikas pilsēta, jo padomu savienību sen ir likvidēta un Republikas pilsētas mūsuprāt būtu jāsauc par valsts nozīmes pilsētām, kā piedāvājam mēs vai citā vairāk saprotamā un pamatotā iedzienā. Tāpat uzskatām, ka piedāvāsim arī citu nedaudz atšķirīgu variantu no saimas noraidītā par to, ka pašvaldības deputātu kandidātam tomēr jāapliecina savu valsts valodas prasmes līmenis, lai arī saimā izskanēja doma, ka tas ir grūti pārbaudāms un nevajadzīgs, bet tas tomēr disciplinētu vairākus tūkstošus pašvaldību deputātu kandidātus, ar kuriem joprojām atrodas arī tādi, kas latviešu valodu nezina un neciena. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības tēzmiem brīvībai LNMK frakcijas priekšsēdētājam Mārim Grimblatam. Nākamajam vārds apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agešanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Šodien tika atbalstīts likuma projekts Nacionālo filmu likums, kuru frakcijā saskaņas centrs vērtē pozitīvi. Lieta ir tāda, ka Latvijā līdz šim nav bijis neviena normatīva akta, kas regulētu filmu nozari kopumā, izņemot ministru kabineta 2001. Gada noteikumus. Šī likuma projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas Republikas Nacionālas filmu nozares atbalsta politikas realizāciju, nacionālu filmu veidošanu un izplatīšanu, kā arī filmu mantojumu saglabāšanu un aizsardzību. Visas Eiropas valstis un daudzas pasaules valstis atbalsta savu nacionālu filmu ražošanu. Likuma projekts pārēdz noteikt filmu nozares finansēšanas principus un valsts atbalsta pasākumus, garantējot stabilu bāzes finansējumu. Bez tām likums nodrošinās nozares attīstību un konkurētspēju, nosakot valsts budžeta finansējumu piešķiršanas nosacījumus, kas ļaus piesaistīt kopražojumu partnerus un līdzfinansējumu, kā arī veicinās Latvijas filmu izplatību Latvijā un ārvalstis. Otram kārtam šodien Saeima pieņēma lēmumu par parlamentāras izmeklēšanas komisijas sakarā ar iespējamo pretlikumīgu un neētisku rīcību tieslietu sistēma darbības laika pagarināšanu līdz 2. Oktobrim. Saskaņas centra deputāti balsoja pret, jo mūsu frakcija uzskata, ka komisija deputāta Dobeļa vadībā nav spējīga sasniegt tai izvirzītos mērķus un līdz ar to tas darbība ir kļuvusi bezjēdzīga. Trešam kārtām gribētos pateikt dažus vārdus par zvejnieku problēmām mūsu valstī, kas aktualizējas pēdējā brīdī. Zvejnieku dienas priekšvakarā, kas tradicionāli notiek ik gadu jūlijā 2. Sestdiena, valdība pasniegusi mūsuprāt nepatikamu davanu nozare strādājušiem, tomēr apstiprinājusi noteikumus, kas ļauj saņemt Eiropas Savienības atbalstu par atteikšanos turpmāk strādāt sava arodā. Līdz ar zemkopības ministrijas sagatavot noteikumu apstiprināšanu, zvejnieki varēs saņemt naudu par aiziešanu no aroda. Eiropas Savienība plāno no zvejniekiem atpirkties kopumā par 5,1 miljoniem latu. Bet es ļoti labi zinu, ka vēl ir īsti vīri piekrastē, kas zina, kur un kā lomu dabūt. Eiropai savukārt liekas, viņu šeit ir par daudz, tādēļ jācenšas vismaz no dažiem tikt vaļā. Zemkopības ministrijas veikti aprēķini liecina, ka uz kompensācijām varētu pretendēt un pieteikties vismaz 375 zvejnieki. Jāteic gan, ka Latvijas zvejnieki pretendēt uz kompensācijām un pensijām, Valsts un Eiropas Savienības budžetam lielus zaudējumus neradīs. Ja viens zvejnieks strādājis ar oficiāli noslēgtu darba līgumu, ir skaidrs, ka tajā norādītā darba samaksa nebūs lielāka par minimālu algu. Un tā, kā zināms, pēdējos divos gadus knapi pārsniec 100 latu. Un tomēr, cienējamie radioklausītāji, ja esat starp tiem, kam nav laimējis tikt pie dziesmu svētku koncertu biļetēm, neskumstiet un šajā nedēļas nogalē brauciet uz jūras piekrasti, uz Liepāju vai Ventspili, Jūrmalciemu, Pavilostu vai Roju, jo Latvijā tradicionāli svin zvejnieku jeb jūras svētkus. Galvenie notikumi būs Jūras valdnieka ierašanas, dziesmas, dejas, spēles un sacensības, vizināšanas ar kuģiem. Liepāja un Ventspila, piemēram, būs arī zivju tirgus, bet svaigi kupināts zivis jāmeklē Jūrmalciem, Pavilosta vai Roja. Ja tikai vējš būs bijis zvejošanai labvēlīgs. Paldies par uzmanību.
Paldies. Apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Magešinam, Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vārdā šodien runās deputāts Guntis Blumbergs. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien deputātiem bija ar noklausījās premjera ziņojumu par nacionālo drošību un arī norisēja aktīvs debats. Zaļo Zemnieku savienība frakcija atbalstīja tā saucamās Dobeļu komisijas šo lūgto pagarinājumu, jo būtu tikai loģiski, ja pēc šāda ilga perioda darba komisija mēneša laikā apvienot, savienot, finalizēt savus slēdziens un sagatavot saimē arī priekšlikums, kā tālāk rīkoties. Jo, diemžēl, ir sakrits tā, ka komisijai termiņš ir līdz 6. septembrim, bet pirmā plenārsēde notiek 11. septembrī. Mēs atgriežamies pēc vasaras brīvlaika. Protams, šī dziesmasvēku nedēļā aktīvs darbs notiek pie budžeta grozījumiem. Mēs Zemnieku savienības, Zaļo Zemnieku savienības valdē noklausījāmies ministrs ziņojumus par iesniegtajiem grozījumiem un saprotam, ka šobrīd valdība veido budžeta grozījumus pēc principa, ka nav jau maz ieņēmumu, bet ir liela izdevuma un tiešām tiek strādāts pie izdevuma samazināšanas. Nepiekrīt iepriekš teiktajam to, ka viss ir tikai samazinājums, jo, kā jau deputāti varēs iepazīties, tiek palielināts gan finansējums, gan pensijām, gan autopārvadātāju dotācijām un citām valstī un sabiedrībām svarīgās pozīcijās ir. Tāpat pirmdien mēs koalīcijas sēdē aktivizējām darbu, uzrunājam premjeru, ka būtu jāaktivizē darbs pie darba ar struktūra fondiem, par ko atbild attiecīgās ministrijas, un arī otra nozara par tā, kur ir šīs urbānās vai latviski saucamās pilsētu vīdes naudas ir. Viņas, es uzskatu, ka nenorit tādā tempā, kā būtu vajadzīgs, jo tieši darbs pie šo fondu apgūvus un arī pie urbāno naudu realizācijas būtu ļoti laba zāles, ja tā var teikt, mūsu ekonomikai. Paldies, un tiešām novēlu visiem priecīgi dziesmu un deju svētku nedēļu un arī pievienojos Agiešņa kunga aicinājumu, ka es kā deputāts no Ventspils aicinu jūs apmeklēt Zvejnieku svētku Ventspilī, kur tiešām būs plaša, interesanta programma un būs arī, es ceru, tomēr arī kūpināts zivs. Paldies!
Paldies Blumberg kungam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamajam vārds partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Miroslavam Mitrofanovam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodienas plenarsēde nebija bagata ar svarīgiem likumprojektiem. Par dažiem ir pasastījuši mani kolēģi no citām partijām, bet es gribētu pievērst jūsu uzmanību diviem dokumentiem, kuri šodien tika nodoti saimas izskatīšanai. Abi likumi skar bezdarbnieku atbalstu. Šodienas atbalstītājs likumprojekts paredz atteikties no īres izdevuma un transporta izdevuma kompensēšanas tiem bezdarbniekiem, kuri pašlaik ir apmācīti speciālos kursos. Un mūsu frakcija PCTVL ir nobalsojusi pret šādam izmaiņam likumos, jo mūsu prāt nav pieņemama bezdarbnieku atbalsta samazināšanas apstākļos, kad ekonomikas krīzes laika bezdarbs Latvijā ir pieaudzis. Kompensāciju atcelšana ir pamatota ar faktu, ka valsts iestādes nevar tikt galā ar kompensācijas sistēmas administrēšanu. Un, protams, likumprojektu anotācija ir teiks, ka valdība plāno aizvietot īres un transporta izdevumu kompensāciju ar vispārējais bezdarbnieka profesionālās apmācības stipendijas paaugstināšanu uz 40 latiem. Šajā gadījumā stipendijas apmērs varētu sasniegt 70 latus. Tas būtu liela apmaiņa bet tikai gadījumā, ja īres un transporta izdevumu kompensācijas atcelšana un stipendijas paaugstināšana bezdarbniekiem notiktu vienlaicīgi un ar viena dokumenta pieņemšanu. Bet pašlaik kompensācijas tiek atceltas ar Saeimas balsojumu pieņemot attiecīgos likumprojektus, bet stipendijas paaugstināšana ir tikai solīta un par solījumu izpildīšanu ir atbildīga cita institūcija, ministru kabinets. Un šodienas budžeta taupīšanas kampaņas gaisotnē ir liela varbūtība, ka pirmais solis tiks spērts un kompensācijas bezdarbniekiem pazaudīs no likumiem, bet valdība stipendijas paaugstināšanu varētu atlikt, ka jau vairākas reizes ir noticis ar absolūtu darba algas vai pensiju palīnāšanas. Šodien PCTVL balsoja pret kompensācijas atcelšanu bezdarbniekiem, bet frakcijas viedoklis varētu arī mainīties, ja līdz nākošiem balsojumiem valdība mums parlicinās ar vēlajiem soliem, ka tas patiešām godīgi paaugstinās stipendijas bezdarbniekiem. Paldies par uzmanību.
Paldies partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātām Miroslavam Mitrofānovam. Un frakcija viedokļu šodien noslēdz partijas pilsoniskā savienība frakcijas deputāti Ilma Čepāna. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Mēs sveicam visus dziesmu svētku dalībniekus un skatītājus. Vērojot svētku gājienu, mēs varējām būt lepni par savu tautu. Taču dziesmu svētku laikā, protams, nav patīkami runāt par negācijām, tomēr divas svarīgas lietas es nevaru nepieminēt. Pirmā lieta. Šogad 15. maijā tika pieņemts jauns ministra kabineta iekārtas likums. Taču jau šodien ministru kabinets liek priekšā Saeimai izdarīt grozījumu šajā likumā, un likumprojekts paredz, ka ministru kabinets būs tiesīgs izdot noteikumus, ja attiecīgais jautājums ar likumu nav noregulēts. Tiesa, līdzīga norma bija iepriekš spēkā esošajā likumā pirms 15 gadiem. Tas, iespējams, tajā laikā bija pieļaujams, jo pirmajos neatkarības gados likumdevējs nevarēja savu darbu iespējams veikt pilnvērtīgi. Taču ministra kabineta iekārtas likuma koncepcijā ir pamatots secināts, ka jāpārskata, ja to ministru kabineta leģitimitāti, kuri izdoti gadījumos, ja likums kādu jautājumu neregulē. Taču, ko mēs redzam, šodienas anotācijā izrādās, ka šis likumprojekts ir izstrādāts, lai izpildītu ministra prezidenta šā gada 17. jūnija rezolūciju. Satversmes 64. pants noteica, ka likumdošanas tiesības pieder Saeimai, kā arī tautai. Saeima ar vienkāršu likumu nav tiesīgi mainīt pastāvošo konstitucionālo iekārtu. Piešķirot valdībai likumdevēja tiesības, kuras satversmē nav paredzētas, Saeima jauca likumdevēju un izpildvaru funkcijas. Saeima, manuprāt, de facto jau ir kļuvusi par ministra kabineta piedēkli, un tāpēc nedrīkst to nostiprināt vēl de jure. Kāpēc tas ir bīstam no tiesiskās un demokrātiskas valsts viedokļa raugoties? Es paskaidrošu. Piemēram, pastāvot šādām tiesībām, ministru kabinets varētu izdot, teiksim, noteikumus par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka kandidatūras izraudzīšanas kārtību, jo likums taču šo izraudzīšanās procesālo kārtību neregulē. Un šajā sakarā vēl varētu piebilst, ka aizvakar valdības sēdē netika akceptēts izstrādātais likuma projekts, kas noteikti šādu kārtību. Iespējams, ka valdība ir nolēmusi to darīt ar ministra kabineta noteikumiem. Šos grozījumus, kas tika nodots komisijai, varētu vērtēt kā rāpšanos atpakaļ un pat kā satversmes bijušā 81. panta surogātu, un šī Saeimas rīcība ir vēl viens no iemesliem, lai vēlētājus aicinātu uz 2. augusta referendumu. Otra lieta, par kuru es gribu īsumā pateikt, ir tas, ka šodien jau trešo reizi tika pagarināts parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbība, lai pētītu pretlikumīgu un neētisku rīcību tiesu sistēmā. Komisijas sēžu noris liecina, ka tā nav spējīga sasniegtai doto uzdevumu, un es arī Saeimai raksturoju, kas tad notiek šajās komisijas sēdēs, un būtībā šeit ir jāsacina mana ilgā pieredze, ko es esmu iegūšu šajā komisijā, man ir pārliecinājis, ka tās darbības turpināšana ir pilnīgi bezjēdzīga. Es aicināju, ievērojot Saeimas priekšēta daudzas kunga priekšlikumu arī Saeimai apsvērt līdzekļu taupīšanu pašreizējos ekonomiskos apstākļos. Kolēģis neatbalstīja šīs komisijas darbu pagarināšanu, tomēr ar balsu pārsvaru tas tika noraidīts. Un šādu iemeslu dēļ es arī pati esmu atsaukusi darbošanos šajā komisijā. Es vēlreiz visiem novēlu visu to jaukāko dziesmu svētku laikā, kā arī zvenieku svētku laikā. Lai jums visiem un mums arī veicas. Paldies!
Paldies partijas pilsoniskā savienība frakcijas deputātei Ilmai Čepānei. Līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!